Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Vă salutăm cu drag și cu multă bucurie vă spunem în această zi: Hristos s-a născut. Doresc, cu ocazia acestor sfinte sărbători, la aceste praznice, Domnul Dumnezeu tuturor ascultătorilor noștri să le dea sănătate și binecuvântare. În minutele care urmează, vă invit să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. În această zi specială, Cuvântul lui Dumnezeu va fi prezentat de pastorul Ghiță Mucan. Un mesaj despre vestea bună din Luca, capitolul 2. Mesajul acesta ne invită pe toți să ne bucurăm de faptul că avem un Mântuitor și să ne deschidem acum inimile să primim cuvântul Său.
Iată-ne, iubiți frați și surori, în această zi specială, zi de sărbătoare, o zi încărcată de colind, o zi încărcată de muzică, așa cum ieșa de bine aceste sărbători. Iată-ne împreună, sărbătorind încă o dată nașterea Domnului, o sărbătoare care umple inimile noastre de bucurie, de pace, de speranță și care ne proiectează în urmă cu două milenii, la un moment special, moment în care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine în lumea noastră, pătrunde în această dimensiune a spațiului și a timpului de dragul nostru. Cu această ocazie deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, la capitolul 2, citim de la versetul 1 până la versetul 20. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria, Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea, când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a împățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul i-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul, culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca, în capitolul 2, care tocmai l-am citit, descrie, într-un mod unic, special, cu lux de amănunte, evenimentul nașterii Domnului, al întrupării Domnului Iisus Hristos, al venirii Lui în lume. Este foarte interesant că tot contextul pe care ni-l descrie Luca, cu acest prilej, ne este parcă prezentat într-o lumină destul de nefavorabilă. Nașterea Domnului Iisus Hristos, venirea în lume a Domnului Iisus Hristos, prea iubiții mei, apare după o înlănțuire de neajunsuri. Parcă tot felul de lucruri negative, neplăcute, imprevizibile se întâmplă. După primele versete din Luca, din capitolul 2, parcă începem să ne îngrijorăm de faptul că Maria, Tocmai în acea perioadă este însărcinată și trebuie să nască, când evenimentele locale, regionale și mondiale pentru vremea aceea erau atât de nefavorabile. O înlănțuire de neajunsuri așadar par să prefigureze nașterea pământească a Domnului Iisus Hristos. Haideți să le enumerăm pentru a înțelege întreg contextul. Prima problemă a epocii era așa numita dominație romană. Evreii, Palestina, contemporanii lui Iisus, cei din primul secol, erau sub dominație romană în acea perioadă. Și nu era ușor să fii dominat de romani. Romanii, de fapt, conduceau toată lumea atunci și provincii întregi, regiuni întregi ale lumii, erau dominate de ei. Își tratau destul de aspru supușii și nu aveau reguli speciale, reguli morale, se conduceau doar după regula puterii, iar evreii, ca și pedeapsă pentru neascultarea și apostazia lor, au fost îngăduiți de Dumnezeu să fie tocmai în această capcană romană. O duceau greu sub romani. Istoria confirmă că au existat mai multe răscoale împotriva romanilor și toate au fost înăbușite în sânge, fără niciun rezultat. În acea perioadă de dominație romană, așadar, în care evreii așteptau să vină un salvator, să vină Mesia, de fapt, cel care să-i salveze de sub jugul roman, se întâmplă un eveniment relatat de Luca. În vremea lui Cezar August se dă un decret, iar decretul acesta nu era altul decât recensământul populației. Toată populația din provincie trebuia să fie din nou înscrisă, să se facă din nou numărătoarea acelor oameni, pentru a se știe exact câți oameni sunt, care sunt vârstele lor, câți sunt bărbați, câte sunt femei, pentru a se ști cu exactitate totul despre populația din Palestina. Poate nouă ni se pare că era ceva normal, sau că ar fi ceva normal să se facă recensământ într-o epocă în care noi trăim înconjurați de statistici și de numărători de tot felul. E bine, pentru vremea aceea, orice recensământ anunțat de felul acesta de Cezar și aplicat în provincie nu era o veste bună. Aproape toți evreii știau că recensământul se face în vederea strângerii de biruri. Pentru ca după recensământ să se modifice din nou taxele și birurile, să crească, pentru ca nu cumva romanii, asta urmăreau ei de fapt, să piardă și să iasă mereu în câștig, să-și ducă spre țara lor tot ce este mai bun în acea provincie. Decretul lui Cezar, recensământul acesta, era un eveniment nefericit în viața acestor oameni. Ori tocmai acest eveniment prefigurează, într-un fel, nașterea Mântuitorului. Ca și cum lucrurile n-ar fi fost de ajuns să se oprească aici, prin acest decret, porunca era mult mai explicită. Fiecare trebuia să se înscrie în localitatea natală. Pe atunci când oamenii nu se deplasau cu mașini ca și astăzi, a te deplasa spre localitatea natală era o întreagă aventură. Nu te puteai înscrie în localitatea ta. Asta a făcut, bănuim, în acel moment ca să fie o mișcare de oameni, de mase, foarte mare. Oameni de toate vârstele, familii întregi, trebuiau să parcurgă distanțe mari pentru mersul pe jos sau călare pe un animal, trebuiau să se expună la tot felul de riscuri, iar riscurile la care te expuneai când călătoreai în secolul I erau în primul rând tâlharii, oameni răi care din asta trăiau, care se organizau și efectiv la drumul mare atacau călătorii, îi jefuiau, îi băteau, unii chiar îi omorau. Un alt risc în această deplasare erau animalele sălbatice. Pentru distanțe mai lungi, trebuia să parcurgi zile și nopți și să înaintezi în noapte, să mergi cât mai repede posibil până la epuizare, iar lucrul acesta te expunea. Animalele sălbatice erau un risc pe care noi nu-l putem cuantifica acum, când trăim într-o lume civilizată și când trăim adăpostiți în orașele noastre sau în localitățile noastre unde densitatea demografică este atât de mare. E bine, deplasarea în localitatea natală a fiecăruia era un lucru care durea poate și costa mai mult decât decretul însuși al lui Cezar. Dar decretul trebuia respectat, iar oamenii care stabliceau aceasta erau foarte plini de râvnă, credem, ca să facă acest lucru. Iosif și Maria, iată-i, porniți la drum. Ei trebuiau să se ducă din Nazaret, din Galileea, să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, în Betleem, și să se înscrie și ei. Pe drum, când au plecat de altfel, poate plin de îngrijorări, au plecat la drumul acesta, poate nu cu cea mai bună stare de spirit, pentru că Maria era chiar însărcinată. Iminența nașterii este iarăși un neajuns în tot acest context. Când ea ar fi trebuit să fie acasă, când ar fi trebuit să nu plece, să nu se expună riscului, ea trebuie să fie pe drum. Oare ce a fost în inima lui Iosif, oare ce a fost în inima Mariei, iată un neajuns pe care nu-l puteau înțelege, parcă totul lucra împotriva lor. Parcă nimic nu mai corespunde cu providența lui Dumnezeu. Iar la toate aceste neajunsuri se mai adaugă încă unul. Când ajung în Betleem, vine vremea să nască, sosește momentul acela, mult așteptat, pentru orice părinți de altfel. Numai că la ei dramatismul este dat de faptul că nu găsesc un han sau în hanul unde se duc, nu găsesc loc de poposire. Trebuie să ajungă undeva într-un grajd, într-un loc unde vitele probabil că se adăposteau, într-un loc retras, undeva la marginea Betleemului, și acolo în locul acela urma să se nască Fiul lui Dumnezeu, într-o iesle, în mod umil, ca să fie pentru noi o lecție eternă de viață, că Fiul lui Dumnezeu se naște, iată, într-un grajd. Toate aceste neajunsuri, toată această înlănțuire de neajunsuri, parcă se pun împotriva venirii Fiului Dumnezeu în lume și parcă ne fac să ne îngrijorăm când citim în Evanghelia după Luca. Vestea bună este însă alta. Chiar dacă lucrurile au stat așa, Dumnezeu s-a folosit de aceste împrejurări pentru ca în acest context să se nască Fiul lui, Domnul Iisus Hristos. El se naște într-o iesle și după ce se naște în iesle, niște păstori care erau în ținutul acela află despre această naștere pentru că un înger le aduce această veste. Ei văd o lumină puternică ce strălucește în jurul lor, după cum o să vedem, și îngerul îi asigură, le spune: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună. Vestea aceasta bună, chiar dacă încă nu-l văzuseră pe Hristos, transformă radical viețile lor. De aceea, mesajul acestei zile de sărbătoare îl intitulăm O veste care face minuni. O veste care face minuni. Până să-l vadă efectiv pe Hristos, până să ajungă efectiv la prunc, până să ajungă la iesle, oamenii aceștia, păstorii aceia, oameni simpli de la câmp, sunt schimbați și în inima lor se produc adevărate minuni. 4 minuni face vestea aceasta. 4 minuni pe care mi-aș dori din suflet ca Dumnezeu să le facă prin această veste și în inimile noastre și viețile noastre să fie schimbate. Prima minune pe care o face vestea că s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul este o minune a inimii. O minune a inimii. Ceva se întâmplă în primul rând cu inimile lor. Gândiți-vă că erau afară în câmp noaptea, stăteau de strajă împrejurul turmei lor și în bezna aceea nopții un înger al Domnului se arată, se înfățișează înaintea lor și slava lui Dumnezeu strălucește împrejurul lor. Așa ni se descrie cuvântul acesta și experiența aceasta, de parcă am citit undeva în Vechiul Testament. Este ca o teofanie, o arătare a lui Dumnezeu, vechi testamentală. Îngerul se arată și o lumină puternică, iar lumina trebuie văzută în contrast cu întunericul de afară. Inimile lor sunt prinse de teamă. Ei s-au înfricoșat foarte tare, iar inima lor este efectiv o inimă afectată de teamă, de frică, pentru că văzuseră slava lui Dumnezeu. Pentru că știau că a vedea slava lui Dumnezeu modifică ceva în tine și ești chiar în pericol de moarte, după cum spune în Vechiul Testament. Cu inimile lor s-a întâmplat ceva. Pentru că, de fapt, asta își dorea Dumnezeu. Inima lor se înspăimântă, tremură, dar în momentul acela, îngerul le spune: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună. Vestea bună, așadar, în primul rând vindecă inima, vindecă starea lor interioară, vindecă frica lor, lipsa lor de nădejde. Momentul acela înfricoșat, toate acestea sunt vindecate de vestea bună. În cuvântul lui Dumnezeu găsim mențiune în special în psalmi, în care oamenii l-au văzut pe Dumnezeu înfricoșat. Psalmul 47, versetul 2 spune: căci Domnul cel preanalt este înfricoșat, el este împărat mare peste tot pământul. Psalmistul din Psalmul 66, versetul 5 spune: veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu, ce înfricoșat este el când lucrează asupra fiilor oamenilor. Psalmul 68, versetul 35 spune: ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul tău cel sfânt. Dumnezeul lui Israel dă poporului său tărie și putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Psalmiștii, în trăirea lor cu Dumnezeu, au încercat să surprindă pe acest Dumnezeu înfricoșat, acest Dumnezeu care se manifestă într-un mod uluitor, care șochează, care mișcă inima până într-acolo încât nu mai știe încotro să apuce, nu mai știe ce să creadă. Inima lor avea nevoie de o minune, inima lor trebuia vindecată, iar soluția era chiar vestea aceasta bună. Ce înțelegem din această minune a inimii? În primul rând înțelegem că Dumnezeu ia inițiativa. Venirea îngerului, strălucirea luminii împrejurul păstorilor, nu este deloc inițiativa lor, a păstorilor sau a cuiva din jurul lor, din anturajul lor. Toată această prezență divină este de fapt inițiativa lui Dumnezeu. Toată această revelație este inițiativa lui Dumnezeu. Apoi mai înțelegem că monotonia lor este spulberată. Această intervenție a lui Dumnezeu, această arătare a lui Dumnezeu prin îngerul lui, nu face altceva decât să spulbere monotonia lor. Și în banalitatea zilei, a nopții în cazul lor, ceva special să se întâmple. Numai Dumnezeu poate să facă aceasta. Inimile păstorilor sunt îngrozite, pentru că așa trebuie să se întâmple în prezența lui Dumnezeu. Sunt pline de teamă. Nu se știe ce va urma, ce vrea Dumnezeu cu ei, ce vrea Dumnezeu cu noi. Apoi mesajul divin liniștește inimile. Este o veste bună. Prilejul venirii îngerului nu este altul decât o veste bună. El vine ca să liniștească inimile, nu ca să îngrozească inimile. El vine cu o veste bună, nu ca să pedepsească pe acei păstori. Și apoi de la groaza aceasta, inimile lor, ale păstorilor, se umplu încet, încet de bucurie. Inimile sunt din ce în ce mai vindecate, pentru că aceasta este vestea bună, pentru că vestea bună vindecă inimile. Cât de mulți oameni astăzi nu sunt afectați în inimile lor și nu sunt lipsiți de speranță. Noi ca și creștini, ca și copii al lui Dumnezeu, poate am ajuns la această sărbătoare și poate speranța s-a terminat, nădejdea s-a terminat, poate bucuria s-a terminat, poate suntem plini de teamă, poate ne înfricoșăm. Poate că pe acest pământ în care criza iată că prinde tot felul de aspecte sub ochii noștri, nu știm încotro să alergăm și poate că inimile noastre sunt pradă îngrijorărilor. Vestea bună are de face în primul rând cu inima și face o minune acolo. În al doilea rând, această veste bună mai face o minune. O minune a adorării, a laudei. Nu e suficient că se aduce vestea bună. În momentul în care vestea bună e proclamată de înger, după ce se spune despre semnul acela cu pruncul înfășat în scudece și culcat într-o iesle, aflăm că deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, iar oastea aceasta cerească împreună cu îngerul lăudau pe Dumnezeu și ziceau slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. O minune a adorării, a laudei, o minune care îi afectează pe păstori, ei înțeleg mesajul. Nu știm cum anume au cântat, în ce limbă anume au cântat, în orice caz i-au înțeles mesajul, pentru că nouă ne-a rămas consemnat mesajul acestor îngeri care cântau, care îl lăudau pe Dumnezeu. Păstorii au fost părtași la această minune a adorării. Au văzut pentru prima dată și unica dată probabil în viața lor cum îngerii îl laudă pe Dumnezeu. Noi știm că lauda începe cu imnul îngerilor, citim în cuvântul lui Dumnezeu. Mai știm că adorarea este de fapt atmosfera din cer, dar cu prilejul nașterii și a anunțării, păstorii au parte de un spectacol grandios, anume că atmosfera din cer, oastea aceea cerească, se coboară pe pământ. Ei laudă pe Dumnezeu îngerii, dar nu-L mai laudă din cer, ci îl laudă pe Dumnezeu dinspre pământ, coborâți la păstori. Le arată păstorilor ce înseamnă de fapt minunea adorării, a laudei. Nașterea lui Hristos coboară așadar cerul pe pământ, slavă în cer și pace pe pământ. Pentru fiecare din aceste locuri, cerul și pământul, există așadar ceva specific, slavă și pace. Pământul și cerul parcă se întâlnesc și ele chiar se întâlnesc. Păstorii se întorc de la prunc mai târziu după ce îl vor vedea slăvind pe Dumnezeu. Cred eu că îl slăveau pe Dumnezeu apoi molipsiți și de îngeri și de adorarea aceasta ca și de vederea Domnului Iisus Hristos în iesle, așa cum îngerul le-a spus. Minunea adorării este aceeași și astăzi. De-a lungul cuvântului Dumnezeu, în Vechiul și Noul Testament, au fost oameni care l-au adorat pe Dumnezeu și Dumnezeu a fost alături de ei. În 2 Cronici 20 cu 21 citim, într-un moment greu în care se ducea un mare război, apoi în învoire cu poporul a numit niște cântăreți care îmbrăcați cu podoabe sfinte și mergând înaintea oștirii, îl lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în viac. Plecând spre război, este doar un citat din care înțelegem că israeliții erau îndemnați să-L laude pe Dumnezeu. 2 Cronici 30 cu 21 citim, astfel copiii lui Israel, care se aflau la Ierusalim, au prăznuit sărbătoarea azimilor 7 zile cu mare bucurie și în fiecare zi leviții și preoții lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea Lui. Închinarea lui Israel. Atunci când ea era autentică, atunci când ea prindea tot poporul, era marcată de adorare, de laudă la adresa lui Dumnezeu. Luca 24, 53 citim și tot timpul stăteau în templu, ei, ucenicii, și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Fapte 2, 47, un pasaj care descrie de fapt atmosfera din biserica primară, citim, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ce făcea biserica primară? Biserica primară a înțeles că nu doar îngerii trebuie să laude, să cânte. ci trebuie să te molipsești de la îngeri și să înțelegi că este un miracol. Adorarea este o minune. Este ceva ce nu poți să descrii, dar ceva care te conduce spre Dumnezeu, te introduce în lumea lui Dumnezeu. Și cei din biserica primară spune că lăudau pe Dumnezeu și Dumnezeu adăuga în fiecare zi la numărul lor. Ce bine ar fi dacă, acum, cu prilejul acestor sărbători, am înțelege și noi să redescoperim minunea adorării. Să-L lăudăm pe Dumnezeu, să nu mai fim acei creștini mărginiți care mereu să cerem, mereu să ne plângem înaintea lui Dumnezeu și să putem trece dincolo de micile sau marile noastre nevoi și să înțelegem că, în primul rând, noi trebuie să-L lăudăm pe El, să-L adorăm pe El, să-I mulțumim pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru mântuirea oferită în dar și pentru fiecare clip a vieții noastre. Noi suntem în mâna Lui și El merită toată lauda din partea noastră. Vestea aceasta bună declanșează un întreg spectacol, dacă vreți, de adorare și de laudă la adresa lui Dumnezeu. În al treilea rând, vestea aceasta bună declanșează o minune a părtășiei. Îngerul nu cântă singur. Îngerul care aduce vestea nu laudă singur pe Dumnezeu. Există aici o minune. Există aici ceva special legat de părtășia între îngeri și apoi părtășia între oameni. Păstorii și îngeri, într-un fel, cred că au fost într-o profundă părtășie spirituală. Înțelegem de aici că nu poți de unul singur și că ai nevoie să te întâlnești cu alți creștini, să te întâlnești și să ai părtășie cu alții care îl urmează pe Dumnezeu, care merg pe aceeași cale pe care mergi tu. Păstorii n-au putut să rămână în loc, n-au putut să se mulțumească doar cu ceea ce îngerii au făcut. Îngerii pleacă și păstorii pleacă și ei. Se duc pentru că vor să aibă părtășie cu pruncul și cu părinții lui. Înțeleg că ei trebuie să fie împreună și ce bine este să ajungă la iesle. Nu ieslea i-a atras, ci părtășia de la iesle. Este un miracol în părtășie. Este o binecuvântare în părtășie. Părtășia este ceva specific creștin. Atunci când avem părtășie unii cu alții ca și copii al lui Dumnezeu, de fapt nu ne unește vreun interes material. De fapt nu afinitățile dintre noi sunt pe primul loc. De fapt, nu faptul că e o conjunctură, o tradiție de familie și de aceea suntem acolo, în locul acela. Atunci când avem părtășie reală unii cu ceilalți, de fapt suntem adunați în numele Domnului Iisus și adunarea noastră la oaltă, strângerea noastră la oaltă, îl onorează pe El, îl are în centru pe Hristos. El modelează viața noastră și caracterul nostru și în relațiile noastre ne ajută să fim ceea ce El ne vrea să fim și să răspundem chemării pe care El ne face prin multă competență. Este o minune a părtășiei, în care îngerii au părtășie, oamenii au părtășie. Este o pregustare a ceea ce se va întâmpla cu biserica primară mai târziu, când ei se vor aduna împreună, când vor fi nelipsiți de la templu în fiecare zi, când vor înțelege că trebuie să frângă pâinea împreună, să fie alături unii de ceilalți și să aibă unii cu alții această părtășie. Evanghelistul Ioan, în epistolele sale, în 1 Ioan, în mod special, vorbește atât de frumos despre părtășie. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 3 spune: deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ce am auzit, aceea vă spunem, ca și voi, spune, să aveți părtășie cu noi. Era important pentru Ioan ca și ei, biserica, să aibă părtășie cu ei, pentru că numai așa se putea înainta și numai așa părtășia lor comună poate să fie și cu Tatăl și cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos. 1 Ioan 1 cu 6: dacă zicem că avem părtășie cu El, adică cu Hristos, și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Apoi în versetul 7: dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Fie ca această sărbătoare a nașterii Domnului să fie un prilej în care să ne bucurăm din nou de părtășie, în care să ne uităm în jurul nostru și să-i vedem pe ceilalți, pe aproapele nostru, pe frații noștri, pe aceia care aleargă și își dau silințele pe aceeași cale către aceeași țintă, către împărăția lui Dumnezeu. Privindu-i pe ei să ne gândim ce importanți sunt ei în ochii lui Dumnezeu și să fie importanți și în ochii noștri. Să redescoperim părtășia, să redescoperim acea unitate, acea legătură profundă frățească, acea legătură care trece dincolo de interesele imediate, de afinități, de simpatii sau antipatii. Și să înțelegem că noi suntem adunați într-un anumit loc, ca și biserică, și suntem adunați în numele scump al Domnului Iisus și că ceea ce ne motivează pe noi este mult mai important decât noi înșine și decât toate afinitățile noastre. O minune a părtășiei se produce cu îngerii și cu oamenii, cu păstorii, cu părinții pruncului, cu Iosif și cu Maria. O minune specială care mi-aș dori să se întâmple în inimile noastre și această minune să fie de fapt un mod de viață și să continuăm să ne iubim unii pe alții, să trăim alături unii de alții și împreună să avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul, cum atât de frumos spune Evanghelistul Ioan. Ultima minune pe care o face această veste bună este o minune a sacrificiului. O minune a sacrificiului. Vă rog să observați că îngerul nu le cere păstorilor să meargă la Betleem. Nu le cere. Păstorii nu merg la Betleem pentru că li s-a spus să meargă. Îngerul nu îi obligă să meargă la Betleem. Le spune doar că este un semn, iar semnul este că vor găsi. Dar decizia, sacrificiul, efortul, voința este a lor. Acum mingea este în terenul lor, al păstorilor. Le spune doar despre semnul acela, dar îi lasă pe ei să decidă. Îi lasă pe ei să facă sacrificiul necesar, o minune a sacrificiului. Îngerii pleacă să se întoarcă în cer, iar păstorii, după ce îngerii pleacă spre cer, pleacă și ei și se duc nu oricum, ci în grabă. Se duc în grabă, se duc ca să-l găsească pe prunc, culcat în iesle. Se duc să o găsească pe Maria, pe Iosif, stând alături de pruncul Iisus. O minune a sacrificiului. Păstorii fac drumul, cum spuneam, fără să li se ceară acest lucru. Este inițiativa lor, este plăcerea lor, este ceva în interiorul lor care nu le mai dă pace. Pentru că vestea bună declanșează în ei, ca și în noi, această dorință de sacrificiu, de a ne avânta înainte, de a merge înainte, de a face ceva pentru voia lui Dumnezeu, de a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Apoi păstorii își abandonează oile în plină noapte. Uităm adeseori acest amănunt. Suntem atât de prinși de călătoria lor spre Betleem, de întâlnirea pe care au avut-o emoționantă de altfel, cu pruncul și cu părinții, încât uităm că ei și-au abandonat oile. Le-au lăsat în plină noapte, acolo, pe câmp, în fața riscurilor. Experiența lor, tot ceea ce știau ei despre păstorit, s-ar fi putut opune în mintea lor, să nu plece, să rămână acolo. Este o formă de risc să-ți lași oile în plină noapte. Este într-un fel o irresponsabilitate. Nu puteau face decât în cazul în care considerau că drumul spre Betleem este mult mai important decât preocuparea lor, decât venitul lor, decât tot ceea ce ținea de ei înșiși ca persoane. Niciodată, dragii mei, nu vom fi stare să facem sacrificiul acela pe care Dumnezeu îl vrea de la noi. Călătoria spre staul, călătoria spre locul acela unde Hristos este, unde într-o iesle urma să-l găsească pe prunc, călătoria se face în grabă. Ei nu așteaptă, nu pregedă, în plină noapte, fără să mai fie lumină în jurul lor, pentru că îngerul plecase și lumina dispăruse odată cu el. Păstorii se duc înainte și înaintează noapte. Se expun riscurile lor pe drum și se duc în grabă ca să-l găsească pe prunc și chiar îl găsesc. L-au văzut, au istorisit tot ce li se spusese despre prunc și toți s-au mirat de ceea ce le spuneau păstorii. Au o părtășie specială pentru că admit să plătească prețul și prețul era tocmai acesta, să facă acest drum lăsând în urmă tot ceea ce aveau ei mai de preț până în momentul acela. Să creadă că drumul spre Betleem le va schimba viața. Să creadă în vestea aceea bună, o veste care te împinge la sacrificiu, o veste care declanșează în tine atâta emoție și bucurie încât ești în stare să faci orice pentru Hristos, iar unii chiar au murit pentru El. Mai sunt cazuri în Scriptură de mari sacrificii? Scriptura este plină de astfel de cazuri. Samariteanca bunăoară, după ce îl întâlnește pe Iisus, după ce își dă seama că este Mesia în fața ei, spune că și-a lăsat găleata la fântână și a fugit în cetate. Să uiți de găleată când tocmai pentru aceasta ai venit. Să uiți de ceva care este existențial. Să uiți de tine în prezența lui Iisus. Este un lucru atât de special. Să te avânți înainte să faci sacrificii pentru El. Să crezi că ceea ce El cere de la tine este mai important decât ceea ce tu crezi că este important. Aceasta este cu adevărat o minune. 2 Petru, capitolul 1, versetul 5 spune: De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe. Pentru toate acestea trebuie să-ți dai toate silințele. Cuvântul lui Dumnezeu conține o întreagă teologie a silinței. Nu putem dacă nu ne dăm silințele. De felul nostru nu suntem buni, de felul nostru nu plecăm spre Betleem. De felul nostru rămânem în preajma oilor noastre, de felul nostru rămânem la ale noastre și nu ieșim din carapacea noastră. Din felul nostru de a fi, nu suntem plini de dragoste, nu mergem la părtășie. Nu ne schimbăm inimile, multe nu facem dintre cele care ar trebui să le facem. Dar vestea bună tocmai la aceasta ne cheamă. Ei bine, dragii mei, această veste bună adusă de înger este vestea pe care ți-o aduce cuvântul lui Dumnezeu și astăzi. O veste care face minuni. Și prima minune este că schimbă inima, schimbă atitudinea ta. Dacă până acum atitudinea ta n-a fost aceea pe care Dumnezeu a dorit-o de la tine, acceptă că vestea aceasta bună poate să o schimbe. E prima minune pe care o face vestea. A doua minune este o minune a adorării, a laudei. Odată inima ta liniștită, poți să-L lauzi pe Dumnezeu, poți să-L înalți pe Dumnezeu. Poți să-I spui lui Dumnezeu tot ce simți în legătură cu El și cu ceea ce a făcut pentru tine. Apoi, odată ce-L lauzi pe Dumnezeu, pe fondul acesta al laudei, al adorării, poți să intri în părtășie cu cei care fac și ei același lucru, care îl cunosc și ei pe Dumnezeu, care sunt și ei copiii lui Dumnezeu, care sunt și ei în căutarea pruncului a lui Iisus Hristos. Vei gusta din această părtășie și vei vrea mereu să fii în această părtășie. Vei înțelege că oriunde ai fi, trebuie să te întorci la ai tăi, la copiii lui Dumnezeu, care merg pe același drum cu tine. Și odată ce vei pricepe, vei gusta din această minune a părtășiei, urmează acea minune a sacrificiului, a dedicării tale în privința relației cu Dumnezeu și a slujirii lui Dumnezeu. Avem nevoie astăzi de oameni tot mai mulți care să se sacrifice nu pentru ei, nu pentru interesele lor, ci în primul rând pentru Dumnezeu. Să schimbe Dumnezeu în așa fel inimile noastre, încât cu acest prilej cu care înțelegem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu trimițându-L în lume pe Fiul Său, să lăsăm ca această veste să lucreze și în noi, să fie și astăzi o veste care face minuni, care ne schimbă din temelii, care ne face altfel decât suntem, care ne duce spre acea poziție în Hristos pe care ne-am dorit-o mereu, la care sperăm să ajungem și unde numai prin ajutorul Lui putem să ajungem. Îi mulțumim lui Dumnezeu și cerem peste noi să facă minunile acestea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.
Dragii noștri ascultători, iată aici se încheie emisiunea de astăzi, însă noi vă dorim în continuare să aveți parte de binecuvântare și de sărbători fericite. Să prăznuiți cu bucurie aceste sărbători, să aveți din toată inima speranță și har în casele dumneavoastră și bucuria nașterii Domnului Iisus Hristos să inunde și să umple viețile și casele dumneavoastră. Încă o dată, cu bucurie tuturor, sărbători fericite!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.